Tak já vám přeju také dobré dopoledne. Jak tady už bylo řečeno, já se jmenuji Leoš Cásek, jsem z Havířova, teda respektive bydlím v Havířově. Původně jsem z Prostějovska a už nějakou dobu pracuji v Nehemii, kterou věřím, že všichni znáte. Mám tady nakazatelně takovou výzvu, proč tu vlastně jsem, tak nevím, jestli to je pro mě. Tak já určitě odpovím, jsem tady určitě proto, abych vám pověděl něco o tom, co Nehemie dělá, protože vím, že váš sbor je zapojený do několika projektů, tak bych vám rád pověděl o tom, o všech našich projektech, tak nějak ve zkratce, co všechno děláme, a pak se taky budu sdílet z Božího slova. Tak, jestli můžeme pustit tu prezentaci. Tak my jako Nehemie už vlastně letos, to bych rád podotkl na úvod, už slavíme 20 let. Je to teda neuvěřitelné, ale je to skutečně tak, že Nehemie v České republice pracuje, tedy nepracuje, ale existuje, ona pracuje v jiných zemích než v České republice už 20 let. Je to teda neuvěřitelné, já tam nejsem celou dobu a pracuji v Nehemii asi 7 let. A jsem z toho nadšený, že Pán Bůh dělá svoje dílo, byť teda se může zdát, že jsme malá organizace, malá církev, když porovnávám třeba s německou Nehemii, to je taková trošičku jiná váhová kategorie, než jsme my, ale já si vždycky připomínám jednu takovou hezkou větu, kterou jsem slyšel před pár lety, kdy jeden člověk říkal, že neexistují malé a velké peníze, jsou to pořád peníze, které dáváme Pánu Bohu a on si je může použít způsobem, který možná nám ani na mysl nepřišel, protože Pán Bůh je mocný, tomu určitě všichni věříme. A Česká Nehemie dneska pomáhá nebo směřuje svoji pomoc do 16 zemí světa. Dneska už je to možná 17, protože otvíráme nový projekt ještě v Kolumbii. Děkuju. Takže jsem z toho nadšený, že ta práce může jít pořád dopředu, že nabídky pomoci stále přibývají a díky Pánu Bohu přicházejí i peníze, protože pomáhat je pořád kde a bude vždycky kde pomáhat, ale Pán Bůh se stará neskutečným způsobem, takže dneska asi v 17 zemích. Já tu prezentaci mám rozdělenou do takových sekcí, takže začal bych tím, že když jsou nějaké humanitární katastrofy, většinou vyhlašujeme sbírku a ty peníze posíláme přímo na místo. Zpravidla je to ve spolupráci s nějakým naším partnerem, který už roky pracuje v té dané zemi. Ku příkladu, když to bylo Haiti v roce 2010, tak jsme s naším partnerem Convoy of Hope poslali tu sbírku a oni už možná 13 let pracovali v té zemi, měli síť vlastně církví, síť spolupracovníků, skrze které ta pomoc proudila. Takže jenom v rychlosti v roce 2005 přílivová vlna tsunami v Barmě 2008, když jsou povodně tady v České republice, taky vyhlašujeme sbírku na Japonsko v loňském roce, na Haiti v roce 2010 a podpořili jsme taky, když byly požáry na Karmelu v Izraeli, pomohli jsme poslat dva pracovní týmy, které vlastně jeli a vysázovali lesy přímo na Karmelu. Tak tady jsou jenom nějaké částky, které jsme vybrali. Nejvíc to bylo bezmála 800 tisíc na Haiti, které jsme poslali v předloňském roce, na Japonsko asi 300 tisíc korun. Takže když je nějaká humanitární katastrofa, dneska jich není určitě málo, tak se snažíme na to nějak reagovat a být i pomocí. Slyšel jsem takovou analýzu, že vlastně Češi, byť je to malý národ, tak dávají poměru na obyvatele jako nejvíc v Evropě, což bylo pro mě celkem zjištění, že zajímavé zjištění, že opravdu může se zdát, že Češi jsou takový neúplně vstřícní a vřelí, ale myslím, že když jako Češi cítíme, že jde do tuhého, tak jsme schopni se semknout a nějak vlastně pomáhat. Takže pro mě to bylo opravdu nadšen, nebo skvělé zjištění, že Česká republika, byť má mnoho negativ, tak má i mnoho pozitiv. Tak, teďka bychom se podívali na Kavkaz. Je to projekt, do kterého je váš sbor zapojený. Je to projekt tady v severní Osetii, to je tadyhle. Tady je Gruzie, jižní Osetia, ta je součástí Gruzie. A severní Osetie je součástí Ruska, tady je Čečensko, Kabardinsko-Balkarská republika, Azerbajdžán, Arménie, jenom abyste si udělali představu. Takže v severní Osetii, na území Ruska, jsme před asi 4 nebo 3 lety rozjeli projekt Kráva do každé rodiny. Je to pomoc právě uprchlíkům tady z jižní Osetie, protože tam vznikla občanská válka a spoustu lidí uteklo, vlastně těch Osetů uteklo do severní Osetie. Žijí v takové vesnici, tady vidíte záběr, jak ta vesnice vypadá. Ta vesnice se jmenuje Voschod 2. Myslím, že to je východ rusky, já teda úplně nemluvím plně rusky, tak poměrně lámaně. A žije tam asi 400 rodin, jsou to vesměs váleční běženci. A ono tady v tomhle regionu o nějaký válečný konflikt není úplně nouze. Je to poměrně napjatý region. My, když jsme tam byli před pár lety, tak v noci, když jsme usínali, tak se ozývala běžně střelba, takže jsme se necítili úplně bezpečně, ale ti lidé zkrátka, když jsme se doptávali na spoustu těch konfliktů, jak vlastně vznikly, proč vznikly ty konflikty, a já jsem se snažil nějak dopítit nějakého logického rámce, proč ten konflikt vznikl, a tam mnohokrát neexistuje logický rámec. Prostě ti lidé jsou zvyklí bojovat, a je tam obrovská nenávist mezi těmi národy, takže tam opravdu stačí malá jiskřička a je z toho poměrně velký oheň. Takže my jako Nehemie pomáháme v téhle oblasti tím, že kupujeme krávy těmhle rodinám. A jak jsem říkal, vaše společenství se taky podílí na tomto projektu. My jsme odeslali, tady je nepřesný údaj, peníze už na 17 krav. A teda cena jedné krávy je $1000. A ta cena je trošičku vyšší, ale ono vůbec v Rusku a v tom daném regionu ty ceny jsou obecně oproti České republice opravdu vysoké. Takže jenom pro vaši informaci, tak samotná kráva stojí $700 a $300 je transport, nějaké ustájení, krmivo na půl roku pro ty krávy, protože ty rodiny jsou chudé a nemají peníze na to, aby tu krávu vlastně zpočátku živili. Takže celý projekt je postavený i tak, že když se kráva otelí, tak to první tele putuje další rodině, že si ho ta rodina nenechává, a tím se vlastně ta pomoc rozšiřuje dál. A já jsem z toho projektu naprosto nadšený, protože ti pracovníci té misie Milosrdě přímo ve Vladikavkaze, tak oni byli poměrně takový, řekl bych, až drsní k těm lidem, nebo měli takové striktní podmínky, kdy říkali, tak vy chcete pomoct, ale my máme svoje podmínky, my vám dáme trochu peněz, ale vy za to musíte udělat tady tohle. Existuje tam taková kontrola, vlastně zpětná vazba, a pokud ti lidé jaksi nejsou ochotni přistoupit na ty podmínky, tak oni říkají, nám líto, ale my vám nemůžeme pomoct. A co se týče těch kráv, oni je těm rodinám zpočátku darovali, že vlastně ta rodina dostala, ale dneska oni je dlouhodobě pronajímají, oni uzavírají smlouvu s tou rodinou, protože se zjistilo, že některé rodiny se nestaraly úplně o tu krávu správným způsobem. Takže oni mají vlastně páku na to, jak tu krávu získat zpátky. A je to skutečně podle toho rčení, že těm lidem nedáváme ty ryby, ale dává jim udice, aby si ty ryby sami chytali. Takže kráva mléko dává, to všichni víme. Tak ta rodina, to jsou opravdu rodiny, které mají 6-7 dětí, muži jsou často bez práce, kdy je tam obrovská nezaměstnanost. Je tam velký problém s terorismem, protože je tam blízko Čečensko a tam je poměrně radikální islámská sekta. Určitě znáte z médií atentáty v Moskvě. Takže běžně se stává, že za otcem té chudé rodiny, který má 6-7 dětí, přijde nějaký člen té teroristické organizace, řekne, ty jsi chudý, máš 7 dětí, nemáš co jíst, běž na tržiště, když tam odpálíš bombu, dám ti $2000. A ten člověk si to opravdu hodně dobře rozmyslí, když ví, že jeho rodina nemá co jíst a jestli to půjde udělat, nebo to nepůjde udělat. A skutečně, když tam moji kamarádi byli před 5 lety, tak asi týden před jejich příjezdem někdo odpálil bombu na tržišti přímo ve Vladikavkaze. Bylo tam několik mrtvých lidí. My, když jsme v roce 2007 nebo 2008 přilétali do Vladikavkazu, tak nás doprovázely 2 vojenské stíhačky. Jsme si říkali, tak asi nějaké vojenské cvičení. A když jsme vystoupili na letišti, tam byly pozuby ozbrojení vojáci, všude zátarasy, policejní kontroly, a pak jsme se dozvěděli, že byl spáchán atentát na nějakého vysokého politika té dané oblasti. Takže to je běžný život na Kavkaze. A dalo by se povídat o škole v Beslanu, o které jste určitě slyšeli. Já jsem tu školu navštívil a myslím, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků z mých cest, kdy tam zemřelo opravdu zbytečně asi 300 dětí. A o tom by se dal dlouho povídat a já jsem se opravdu neubránil, abych tam plakal jako malé dítě a říkal jsem si úplně, proč zbytečně tady zemřelo tolik dětí. Takže ten region je opravdu takový neklidný a ta situace je tam velice napjatá. A tak já jsem rád, že z České republiky, která je tisíce kilometrů daleko, můžeme těm lidem přinášet pomoc. A my se vždycky, my máme každé pondělí poradu v kanceláři a vždycky se modlíme každé pondělí, aby s každou korunou, kterou posíláme, aby to nebyla jenom sociální pomoc, ona je skvělá sociální pomoc, ale aby ti lidé mohli slyšet evangelium. Protože to je ten důvod, proč to děláme. My to neděláme, protože bychom chtěli mít dobrý pocit, ale my chceme, aby Boží království rostlo tady na zemi a aby lidé skrze tu pomoc mohli slyšet evangelium. A skutečně tady v tomhle projektu, když jsme s tím koordinátorem té práce projížděli, navštívili jsme několik rodin a on jim opravdu nekompromisně říkal, ty máš problémy, já jsem taky v životě měl problémy, tak pojď za Bohem, přijď do církve a Bůh bude řešit tvoje problémy. Takže tam jasně a nekompromisně těm lidem ukazují na Boha a ta práce je opravdu skvělá. Takže díky za to, že jste zapojeni tady do tohoto projektu, protože myslím, že má obrovský význam. Teďka jednáme s jednou velkou nadací tady v České republice, která se chce zapojit do toho projektu, chce nakoupit několik kráv, takže někdy v červenci Jirka Hanák, kterou možná někteří znáte, pojede s ředitelem té nadace přímo na Kavkaz, vezou prostředky pro dvě krávy a když se té nadaci ten projekt bude líbit, tak se chtějí zapojit větším měrou, aby bylo pomoženo co nejvíce rodinám. A ten projekt není jenom o kravách, je o lékařské pomoci, o potravinové pomoci. Ti pracovníci v té misi chtějí ve vesnici Voschod postavit školu, chtějí tam postavit církev, knihovnu pro ty děti. Protože tam není nic, to je pár nějakých domů, které byly postavené na pozemku, kde se vyvážel chemický odpad. A pak vlastně ruská vláda, když se potýkala s problémem těch uprchlíků, tak rozhrnula ten chemický odpad, navezla asi metr nějaké zeminy a řekla, tady můžete bydlet, tady si můžete stavět domy. Takže ty životní podmínky nejsou úplně optimální, takže oni chtějí, pracovníci milosrdě, všemožně pomáhat těm lidem, ale hlavně jim kázat evangelium. Pak to je Severní Korea, kde jsme spolu se švýcarskou Nehemií, respektive švýcarská Nehemie, tam začala projekt pekárny a my jsme se k němu připojili jako česká Nehemie, tak jsme vyzbírali za poslední dva roky asi 1 864 000 korun, které jsme tam mohli odeslat. Je to projekt, který zasahuje asi 68 mateřských a základních škol a děti, které jsou vlastně zahrnuté do tohoto projektu, tak 6 dní v týdnu dostávají tady tenhle bochník chleba a hrnek sojového mléka. A jenom pro zajímavost, měsíční podpora jednoho dítěte vychází asi na 70 korun. Je to pro mě stále těžko uvěřitelné, že my za 70 korun se tady ledva naobědváme někde v restauraci a za ty peníze jedno severokorejské dítě dostává měsíc, vlastně 6 dní v týdnu, tady tuhle pomoc. Já teda aktuálně teďka se chystám do Severní Koreji, mám z toho takové trošku lechtání v žaludku, protože moji kolegové ze švýcarské Nehemie mě pozvali, abych se přijel podívat přímo na tu pekárnu. Takže někdy v květnu bych měl odlétat do Číny a pak do Severní Koreji, takže budu rád, když si na mě vzpomenete a budete se modlit, protože bych určitě ještě rád viděl svoje děti a svoji ženu. Ale věřím, že když Pán Bůh otvírá dveře, tak prostě jeho ruka je nade mnou. Takže určitě, kdybyste měli zájem o nějaké potom osobnější vyprávění, tak rád přijedu a něco vám o tom povím. A o Severní Koreji bych taky mohl dlouho povídat. Víme, že to je nejuzavřenější režim světa, kde vládne tvrdou rukou komunistický režim. A my jsme nadšení, že tenhle projekt je zatím jenom sociální. Tam není možnost kázat evangelium, není možné dělat pouliční evangelizaci. Pokud vás v Severní Koreji přistihnou, že máte Biblii, tak v lepším případě dostanete několik let v pracovním táboře, v horším případě vás odsoudí k smrti a veřejně vás popraví. A před druhou světovou válkou byla Severní Korea nazývána jako Jeruzalém východu, kdy tam byla spousta biblických škol, spousta křesťanů, spousta církví, ale pak přišel komunistický režim a všechno bylo zastaveno. Ale myslím, že Pán Bůh nezapomněl na to, že tam měl svůj lid a on tam buduje svoji podzemní církev. A ta církev má několik tisíc lidí dneska. Ač to je neuvěřitelné, tak Pán Bůh tam buduje svoji podzemní církev. A dneska, před pár lety se do Severní Koreji pašovaly Bible do Severní Koreji. Takové Bible, které známe tady z České republiky. A celý ten projekt nebo celá ta myšlenka byla tak zaobalená. Oni tiskli Bible, ti naši partneři, a nazvali je, vlastně byly červené jako propagandistické knihy a ta kniha měla název Dopis lásky od velkého vůdce. A takže tímto způsobem vlastně přiváželi Bible do Severní Koreji a dovezli jich tam několik tisíc, až teda do jednoho momentu, kdy jedna žena dostala nový zákon, seděla někde venku na veřejném prostranství, četla si tuhle knihu a plakala u toho. A v Severní Koreji je spousta špehů, kteří vlastně chodí a zjišťují, co se děje, a jestli vlastně lid naplňuje vůli svého vůdce. A viděl tu ženu, jak čte knihu a pláče u toho a říkal si, tady není něco v pořádku, protože nikdo nepláče, když čte tady tuhle literaturu. Tak šel za ní a zjistil, že čte Bibli. A ta žena byla asi za 2 hodiny veřejně popravena za to, že čtla Bibli. Takže něco bylo špatně. A pak Pán Bůh dal takovou myšlenku, že dneska se do Severní Koreji pašují Bible na MP3 přehrávačích, kdy je vlastně nahraná Bible v severokorejštině a lidem se rozdávají malé MP3 přehrávače spolu se solárním panelem, kdy lidé vlastně přes den nabíjejí ten MP3 přehrávač a v noci ho můžou ve sluchátkách poslouchat. Pak se tam pašují tady ty mini projektory, které se vám vejdou do dlaně, kde je interní paměť, kde je namluveno vyučování, k tomu se dodávají tady ty malé reproduktory a je to nejmenší biblická škola na světě pro vedoucí severokorejské církve, kdy ten projektor je schopen udělat obraz asi 1,5x1 metr, ti lidé se zavřou někde v místnosti a takhle poslouchají vyučování. Takže to je taky projekt, který jsme podpořili před 2 lety, a v září letošního roku tady bude znovu bratr Jun, nebeský muž, jestli ho znáte, určitě ano. Bude tady ve Vsetíně, což je kousek od vás, takže určitě přijeďte. My jsme ho pozvali na letošní rok, aby přijel a znovu nám pověděl něco o situaci v Číně a taky o těch projektech v Severní Koreji. Takže budete určitě v Nehemia Info, které odebíráte v nějaké podrobné informace. Takže pak je to podpora dětí, takový menší projekt přes americkou organizaci CCCM v Ugandě, Rwandě a v Indii. A pak spolu s německou Nehemií podporujeme dětský domov v Sudánu, kde studuje 330 dětí, převážná většina z nich je z muslimských rodin. A když přivádí vlastně muslimové své děti do té školky a říkají, my chceme, aby naše děti chodili do školky, protože je zdarma pro ně ta školka. A ti pracovníci říkali, my jsme křesťané, my tady mluvíme o Ježíši. Oni říkali, nám to nevadí, hlavně, že naše děti budou ve školce. Takže to je možnost, jak ty děti také slyší evangelium, potažmo potom jejich rodiče. A pak to je takový větší projekt, který jsme začali před 6 lety ve městě Kofele v Etiopii. Pro 200 dětí, dneska máme sponzory pro všech 200 dětí, platíme jim vzdělávání, jídlo, školní uniformy, školní pomůcky, lékařskou péči. A před 2 lety jsme otevřeli v druhém městě, ve městě Jima, ten samý projekt. Původně jsme začínali s 50 dětmi, už máme pokryto 50 dětí a teďka budeme hledat sponzory pro dalších 50 dětí. Tenhle projekt je taky situovaný do místa, kde většina té populace jsou muslimové. A jak jsem říkal, my se vždycky modlíme, aby s tou pomocí šlo evangelium. A když jsem před 2 lety byl v Etiopii, tak přišla matka jednoho z těch dětí a říkala, že by s náma chtěla mluvit. Přirozeně přes překladatele, protože amharsky jaksi nerozumím. A ona nám říkala své svědectví. Říkala, že nám přišla říct, že její syn, který je zapojený do toho projektu nebo do té školy, tak býval vždycky takový plachý, že býval moc nemluvil, takový zakřiknutý. A že po pár měsících, kdy chodil do té školy, tak viděla změnu na jeho životě, že začal mluvit, byl veselý, zpíval. A tu ženu to velmi zaujalo, co se s ním stalo, tak o tom spolu mluvili a on jí říká, já jsem se setkal s Ježíšem, já ho mám v srdci. A tu ženu to natolik zaujalo, že šla do té školy, protože ona je v církvi, ona je přímo v areálu církve a vyhledala pastora té církve a celý příběh skončil tak, že dala svůj život Ježíši. A říkala, já jsem celý život vyrůstala jako muslimka. Moji rodiče byli muslimové, můj manžel byl muslim, byla to žena, která měla asi 6 dětí, byla vdova, měla velmi těžký život, ale říkala, já mám dneska pokoj, protože jsem s Ježíšem. Dřív mě pronásledovali zlé sny, měla jsem neklid uvnitř, bylo mi těžko, ale Ježíš změnil můj život. My jsme říkali, díky Bože, to je přesně to, za co jsme se modlili, aby nejenom děti dostali vzdělání, to je určitě skvělé, ale aby především mohli slyšet evangelium, aby jejich rodiče mohli slyšet evangelium. A v té církvi, kde ta škola je, tady nevím, jestli je nějaký záběr, asi ne, tak oni mají takovou zvláštní službu. Oni každý den v 6 hodin začínají veřejnou bohoslužbu, mají reproduktory na své modlitevně a veřejně káží evangelium, zpívají, mají asi hodinovou bohoslužbu. A oni nám říkali, že tam je skutečně asi 99% muslimů v tom městě, že oni je napadali, že je zažalovali dokonce za to, takže byli u soudu a verdikt soudu zněl, že tedy islámská bohoslužba bude od 5 do 6 a křesťanská bude od 6 do 7. Takže mají oficiální potvrzení, že mohou veřejně kázat evangelium a říkají, že mají mnoha svědectví o tom, jak lidé přicházejí, kdy poslouchají vlastně každé ráno to evangelium. Říkají, my chceme přijmout Ježíše, my chceme být pokřtěni. A pak v jednom období ta církev nějak jakoby upustila z toho, kdy to přestala dělat tu službu, nějak to takzvaně vyšumělo a říkali nám, přicházeli za náma muslimové, nevěřící lidé a říkali, proč jste přestali, my jsme na to zvyklí a nám se to líbí, tak pokračujte prosím dál. Takže Pán Bůh dělá opravdu skvělé věci v Etiopii. A dalo by se povídat spousta příběhů o tom, kdy se opravdu obrací celé mešity, kdy se obrátí imám a vůdce té mešity a ti jeho věřící nebo ti následovníci automaticky přecházejí od islámu ke křesťanství, protože to je jejich autorita. Oni říkají, pokud moje autorita přišla na nějakou lepší cestu, že je něco lepšího, pro mě to automaticky znamená, že ho budu následovat. A pak ti moji známí to vtipně komentovali, že oni nejsou jako křesťané, muslimové, oni ctí svoje autority, protože my křesťané to musíme taky prožít, že? A musíme to mít potvrzeno sami. A takže dalo by se povídat znovu hodně o Etiopii, čas běží, takže potom je to Tanzánie, spolu s německou Nehemií pracujeme mezi Masaji, škola asi pro 350 dětí, my jako Česká Nehemie podporujeme 50 dětí, jejich vzdělávání. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Masajích, to jsou takový poměrně zvláštní lidé, oni vypadají takhle, jsou to takový černoští indiáni, údajně jsou semického původu, ale tady do těch spekulací bych se nerad pouštěl. Jsou to lidé, kteří žijí ve 3 zemích Afriky, v Kenii, v Ugandě a v Tanzánii. A jsou to lidé velmi zvláštní. Když je potkáte v moderním hlavním městě, v Dar es Salaamu, tak oni vypadají pořád takhle. Mají ten svůj obleček, mají tu svoji hůlku a za drobný poplatek si je můžete i vyfotit. A někteří si s tou dělají takový biznis, že sedí na letišti a vybírají za fotku s masajským bojovníkem. A Na nich je zvláštní to, že oni žijí takovým kočovným způsobem života. Je mezi nimi obrovská promiskuita mezi těmi lidmi. A víc jak 50% této populace je nakaženo virem HIV. Takže odhaduje se, že pokud se nestane nějaký zázrak, tak ten národ vlastně vymře do několika let. Ale Pán Bůh na ně nezapomněl. On mezi nimi taky buduje svůj lid. A my jako Česká Nehemie jsme před 2 lety v podstatě postavili tady tuhle budovu, kterou vidíte. Je to v areálu té školy. Je to školní kuchyně a jídelná pro ty děti. A tady v tomhle levém traktu se scházejí k modlitbám a k biblickému vyučování. A je tam spousta obrácených Masajů. Říkáte si, to jsou takový divoši v podstatě pro nás, jakože opravdu žijí jako indiáni, úplně mají ty chatrče, ten dobytek, a mají tam náčelníka, vesnice, a skutečně indiáni. A oni věří ve stejného Boha, oni vyznávají, že Kristus stal z mrtvých a mě to naplňuje úplně nadšením a radostí, že oni věří ve stejného Boha. A co bylo i skvělé, oni Masajové nejsou moc zvyklí pracovat, tedy respektive muži, abych byl přesný. Oni tam měli takový velký strom, tady v té stepi nějaký takový, on není moc dobře vidět. A my jsme tam skutečně strávili několik dní v té stepi, tady je Jarek Bílý, jestli ho poznáváte někteří. A my jsme s Jarkem měli možnost pracovat tady v téhle budově, dělali jsme tam nějakou elektroinstalaci, poměrně nějakou primitivní, teda, abych se moc nehonosil. Nicméně to v poslední fázi i fungovalo, svítilo to, hnalo se to přes ten solární kolektor do nějakých baterií a svítilo to. Ale chtěl jsem říct to, že tam s náma spolupracovali Masajové. Ono už jako pracující Masaj, to nejde moc dohromady, tady to slovní spojení. A ten člověk tam bílil zeď, asi zhruba tady toho formátu, jako to plátno, dělal to půl dne. My jsme ho tak pozorovali, on to pořád přetíral z jedné strany, z druhé, a teklo mu to všude. A člověk by si říkal, no to je hrůza, dej mi to, já to tady za 15 minut udělám, ale jsme si říkali, prostě tam se stala nějaká změna, kdy opravdu vidíte ty běžné Masaje, jak sedí půl dne pod tím stromem, rokují tam, pak vidíte ženu, která je těhotná, v jedné ruce dítě, na zádech druhé dítě, v druhé ruce osla, který táhne vodu, a muži sedí pod stromem a rokují. Takže takhle nějak fungují Masajové. Ale my jsme měli možnost vidět na vlastní oči pracujícího Masaje a já jsem si říkal, tam opravdu ten člověk se setkal s Bohem a nastala nějaká změna. Takže v letošním roce se chystám do Masajské stepy, protože ta pomoc tam proudí a ten projekt roste obrovským způsobem, takže bych rád přivezl zase nějaké čerstvé zprávy přímo z místa. Tak, potom je to Ukrajina, Vaška Brnáře znáte určitě, Otčí dom taky, který má 25 dětských domovů na Ukrajině. A pak to byl projekt v Nigerii, kde jsme koupili pozemek pro malomocné, asi za 6 000 dolarů. A to byla taková jednorázová pomoc. Pak je to znovu Etiopie. Spolupracujeme s organizací TFM, což znamená Ten for the Ministries. A je to organizace, která je zaměřena na evangelizaci muslimů. Za zhruba asi 8 nebo 9 let oni oslovili 100 000 muslimů evangeliem. A z toho asi 25 000 odevzdalo Kristu svůj život. A řeknu vám, že jsou oblasti, kdy jsou v Etiopii opravdu radikální muslimové. Já jsem se setkal s několika lidmi, kteří vlastně se obrátili ke Kristu a říkali svědectví, jak jejich rodina se vypravila je zabít, protože to je pošpinění té rodiny a jak je Pán Bůh zázračně ochránil a vyvedl je. Takže opravdu my jsme měli možnost být na křtu, kde se křtilo asi 80 lidí. A ti lidé museli cestovat 200 kilometrů z toho města, kde žili, z bezpečnostních důvodů. A pracovníci TFM křtí měsíčně 150 až 200 lidí, což je úplně fantastické. Oni říkali, no nejsme úplně spokojeni, chtěli bychom tak 400, to je taková naše meta, takže by chtěli křtít 400 nově obrácených lidí, ne ročně, ale měsíčně. A já jsem si říkal, tak u nás v církvi, když máme 12 křtů za rok, tak říkáme, to byl dobrý rok, dobrá sklizeň, ale na jiných místech prostě Pán Bůh dělá skvělé věci. Tohle je etiopská modlitevna, taková vesnická teda, ještě není úplně dokončená, ona se omazává blátem, ještě tady je taková jako dřevěná konstrukce. A my jsme měli možnost být na té bohoslužbě. A bylo to velmi zajímavé, hliněná podlaha, spousta dětí, dospělých, mezi nohama se vám pletly slepice, kuřata, psy. A kázání teda probíhalo přes dva překlady, protože v Etiopii je asi 97 jazyků a dialektů, takže tam v tom městě Šašamene už nerozuměli té amharštině, takže to šlo z amharštiny do oromia, tedy vlastně z angličtiny amharština oromia. A blbé bylo, že když mluvíte, tak než to projde přes ty všechny překlady, tak zapomenete vlastně, co jste říkali, takže to bylo poměrně náročné na soustředění. A tady v tomhle sboru byl pastor, asi bylo mu zhruba 30, byl to taky bývalý muslimský šejk, což znamená, že to byl duchovní a politický vůdce, a obrátil se, říkal, otec mi usiluje o život, ale Pán Bůh mě chrání. A ta organizace v kousek od Addis Abeba postavila tady tuhle budovu, ona už je dokončená. A ta budova se jmenuje, nebo celý ten projekt se jmenuje Faith Projekt, projekt víry, protože když začínali, neměli žádné peníze. A je to budova, která slouží právě pro misionáře, kteří pracují mezi muslimy. Tak, Otčí dom, to jsme říkali. A pak je to pár misionářů. Vaška, toho znáte. A pak je to Alena Krauzová, která pracuje v Izraeli v Mezinárodním domu modlitby za všechny národy. A pak je to Jan Bihary, který je z bohumínského sboru AC, který jezdí na Slovensko do Čachtic, kde budují církev. A on sám je Rom a pracuje mezi Romy a dneska tam má asi 45 lidí, kteří dochází pravidelně na zhromáždění a Pán Bůh tam buduje svoji církev mezi Romy. A nevím, jestli máte zkušenost s práci s Romy, pokud byste chtěli třeba začít zasahovat tuhle komunitu, Honza určitě rád přijede, něco vám o tom poví, pomůže vám tady v téhle oblasti. A pak to je Ondřej, který pracuje v České republice, taky trošku v Řecku. On je takový, má velký rozptyl. A je zaměřený na práci mezi cizinci, kteří žijí tady v České republice. A taky projekt, do kterého vy jste zapojeni jako sbor. A Jarda, když mi před pár lety volal, tak jsem si říkal, co to je za týpka tady tohle. Protože on je takový jako velice svérázný ten člověk, ale je na něm obrovské pomazání, kdy dneska ta práce je rozšířena do 9 měst, kdy buduje buňky, které se zaměřují právě na službu cizincům, kteří žijí tady v České republice. A vize té práce je z těch lidí udělat misionáře, kteří půjdou zpátky do té svojí kultury a budou tam kázat evangelium. Protože já si nedokážu představit moc dobře, samozřejmě, když Pán Bůh otvírá dveře, je možné všechno, ale jet do Afghánistánu, jet do Iránu, jet do Pakistánu a tam kázat evangelium jako Evropan, to není úplně jednoduché. Ale pokud přijede Pakistánec do Pakistánu a bude kázat evangelium, tak ta cesta je prostě otevřená. Tak káže svým lidem, kterým rozumí, rozumí všem významům, které ta kultura má, což my se budeme učit mnoho let a stejně nepochopíme jako Evropané. A je to práce, která opravdu nabírá obrovský rozměr a sami to, nevíme, jestli tady sledujete ve vašem regionu, ale když jedete do Prahy, tak tam je pomalu těžké se domluvit česky. Když vlezete do jakéhokoliv malého obchůdku, jsou to Vietnamci, jsou to Indové, jsou to Afgánci a Jarda, on je nezastavitelný. Tady ta fotka, kterou vidíte, tak je někde z Budapešti, kde jsme spolu byli na nějaké misijní konferenci a nebyla to jenom konference, byla tam i praktická část, kdy jsme měli jít do města a kázat evangelium těm lidem, což bylo úplně fantastické. Maďarsky jsme úplně jako dobře nemluvili. Z maďarštiny rozumím tak taška, to oni mají stejné jako my v maďarštině. A Jezus Kristus, jo, to mají tak nějak podobně. A to je asi tak všechno z maďarštiny. No nicméně Jarda byl poměrně odhodlaný, takže jsme šli do těch různých malých obchůdků, takových těch fast foodů. Narazili jsme tam na paštuna v Maďarsku z Afghánistánu, kdy já za sebe bych se tam propadal hambou, kdybych mu tam dával ty věci. A Jarda, on byl nezastavitelný, dával mu tam tu evangelium a vysvětloval mu to a uměl asi 4 slova paštunsky a skutečně mu to předal. A ten člověk poděkoval, vzal si evangelium, vzal si film Ježíš, který si mohl vlastně pustit ve svém jazyce, protože vydáváme filmy v asi 40 jazycích, je namluvený film Ježíš, který se vlastně zdarma rozdává těm cizincům. No a tahle fotka je z nějakého skvotu, kdy jsme šli kolem taková periferie Budapešti a já jsem říkal, ty Jardo, nechoď tam, prosím tě, kdo ví, kdo tam bude, a on úplně nezastavil, tam vběhnul a říkal, vidíš, tady jsou narkomani a tady drží nějakou pedláhev, kde byly stříkačky, a tak jsem ho tam fotil. Takže on má srdce pro ty lidi a je na něm obrovské pomazání, v tom obrovský potenciál a myslím si, že to je skutečná reakce na aktuální situaci, protože cizinci přicházejí a budou přicházet dál. Mluvíme o nějaké islamizaci Evropy, o tom bychom mohli dlouho mluvit, že prostě muslimové přicházejí do Evropy a když si trošku pročtete internet, když si zjistíte nějaké prognózy, oni jsou děsivé, kdy se říká za 15 let Německo bude islámský stát. Ale já si říkám, co na to církev, jestli to je pro nás hrozba, nebo je to výzva, jestli za těmi lidmi půjdeme a řekneme, tady je z mrtvých stalý Kristus, nebo se budeme třást někde v naší modlitevně a budeme se klepat, co asi teda za těch pár let bude, co s tím uděláme jako církev. A já vím, v Havířově, když jedete kolem Teska, tam proudí davy uprchlíků, protože je tam uprchlický tábor. A jsou tam lidi z Ruska, z Afghánistánu, z Afriky. A ti lidé nemají ponětí o tom, že existuje nějaký Kristus, že je nějaké evangelium. Takže to je práce, která, myslím, stojí za povšimnutí. A Marek mi, myslím, říkal, že uvažujete, že Jardu pozvete tady do sboru. Takže myslím, že můžu vřele doporučit, že to určitě bude stát za to. Tak, mezi naše misionáře patří Dohnalovi, kteří pracují v Chorvatsku. Původně jsou to misionáři KMS, určitě znáte přes KMSku. Lidé, kteří asi od 96. pracují v Chorvatsku. A já se přiznám, že když jsme je přijímali mezi naše projekty, já jsem tomu úplně netleskal. Nicméně mám nad sebou správní radu, která se dohodla, že tedy ano. Tak já jsem to tak tiše respektoval a říkal jsem si, Dohnalovi, to jsou takový misionáři, kteří už jsou takový profláklí, všichni o nich ví a patří po tu KMSku a nikoho to moc netáhne. Až do loňského roku, kdy jsme s mým kamarádem Davidem Římanem udělali takovou okružní cestu po Balkáně, kde jsme navštívili naše projekty a mimo jiné jsme navštívili i Dohnalovi. A musím říct, ti lidé mě opravdu vystřelili na Mars, když to řeknu takhle obrazně řečeno. Ti lidé mě naprosto uchvátili svými postoji, protože já při své práci se setkávám se spoustou lidí, kteří uvažují o misii, kteří chtějí jít na misii a mnohokrát se setkávám s tím, kdy ti lidé mají 100 000 důvodů, oni chtějí, ale pak mají 100 000 důvodů, proč nemůžou a nemají podporu a tam je to takové a makové a ořechové a tvarohové a prostě nemůžeme a neříkám, že všichni, ale setkávám se s takovýma lidma. Ale když jsem mluvil s Dohnalovýma, to byli lidé, kteří měli jasné povolání ve svém životě. Když jsme se Jirky ptali, a tak jak dlouho plánujete být tady v tom Chorvatsku? On říká, já věřím, že mě sem Bůh povolal, já tady položím svoje kosti. A to byla věta, která mě úplně zasáhla hluboce v mém srdci. A ten člověk stojí na Istrii, buduje sbor, který má 50 lidí už dlouhé roky a nemůžu se pořád přehoupnul přes tu padesátku, několikrát málem zemřel, měl úrazy úplně nepochopitelné, teď aktuálně mu vybouchla montážní pěna v kombinaci s plynovou ledničkou, takhle lusknutím prstu mohl přijít o život, měl zlomenou páteř, koleno rozdrcené a evidentně se ďábel snaží ho odstranit z cesty, ale on je přesně člověk, který hledá důvody, proč na té misi má být. A ten hlavní důvod je, že on ví, že ho tam Pán Bůh povolal. A jsou to lidé, kteří žijí poměrně skromným způsobem života, mají malý zahradní domek, pěstují kozy, mají zeleninu, mají asi 12 koz, různé stromy ovocné. A my jsme říkali, tak tebe to jako baví, nebo relaxuješ u toho, proč to děláš, když máš spoustu práce. On říkal, no nás to nebaví, nás to živí. A to byl znovu moment, kdy jsem si říkal, to je opravdu člověk, který prostě ví, co chce, ví, kam ho Pán Bůh povolal a jde po hlavě za tím. A my tam letos posíláme pracovní tým, chceme pozbírat asi 50 000 na to, abychom postavili tady tuhle chatu u Dohnalových na zahradě. Oni na to mají už nějakou částku na materiál a my tam pošleme tým, který pojede a tu chatu postaví a měla by sloužit právě pro návštěvy, které přijíždí za Dohnalovýma, aby tam mohly být ubytované. A Jirka má obrovskou vizi pro celé Chorvatsko. Dneska už je v teologické radě té evangelikální církve jako Čech, což myslím, že je poměrně významný post. A má takovou vizi, že by chtěl vytvořit takové odpočinkové centrum pro vyhořelé pastory z České republiky. Takže pak třeba, když rostě, doufám, že teda nevyhoří, ale když bude unavený, tak ho tam můžete poslat. Chce koupit pozemek, kde chce postavit dům, který bude přes sezónu pronajímat, bude vydělávat na svůj provoz a mimo sezónu tam budou moct pastoři jet, kteří třeba na 2, na 3 měsíce, kde budou moct odpočívat. A Jirka několikrát prodělal vyhoření, takže ví, o čem to je a chce se těm lidem věnovat, chce vést v tom procesu. A samozřejmě v neposlední řadě chtějí zakládat sbory po celé Istrii, takže určitě taky projekt, který stojí za povšimnutí. A Jirka tady byl teďka na misijní konferenci v Českém Těšíně a plánujeme na příští rok, že bychom ho chtěli pozvat s celou rodinou a obět s ním několik církví na shromáždění. Takže kdybyste měli zájem o jeho službu, myslím, že to určitě stojí za to. Je to velmi praktický člověk s takovým zdravým selským rozumem. Tak, taková nabídka pro váš sbor. Tanzánie v Kimbilio, kde pracovala Katka Žurková z Třince, kterou možná jste zaregistrovali před pár lety, tak se před několika lety vrátila, už tam není v tom projektu, pracovala mezi dětmi v Tanzánii, na setkání měla asi 80 dětí a neměli místo, kde by se scházeli, takže v období dešťů to bylo poměrně obtížné. Takže my jsme přišli s myšlenkou, že bychom chtěli postavit tohle centrum. Máme nazbíráno asi polovinu peněz na stavbu toho centra, ale nemáme lidi. Takže kdybyste měli nějakého misionáře nebo misionářský pár, který by chtěli do Tanzánie pracovat mezi dětmi, tak můžete pak přijít za mnou. Potom jsou to Bible pro Čínu. Sbíráme peníze pro Bible pro čínské křesťany. Pro následování víme, že je v Číně. Podle odhadu se v Číně denně obrací až 30 tisíc lidí denně, ne tedy měsíčně, ale každý den. Stále jakoby mi to hlava nespracovává tady tenhle údaj, kdy jsem si říkal, že je to až neuvěřitelné. Některé odhady mluví o 15. Kdybychom řekli 10 tisíc denně, tak myslím, že stále mluvíme o největším probuzení v dějinách lidstva. A my jsme od roku 2008 na tenhle účel poslali bezmála 1 800 000 korun, což je asi 26 tisíc biblí pro čínské křesťany. A když jsem navštívil Čínu před pár lety, tak jsem měl možnost být na několika shromážděních té podzemní církve a ti lidé byli nadšení, že v České republice, mnozí ani nevěděli, kde to pořádně je, oni pořád jako Československo a to mnoho lidí teda, žije ještě v době Československa, ale byli nadšení z toho, že tam jsou křesťané, kteří se za ně modlí. A já jsem na to kladl poměrně velký důraz, když jsem k ním mluvil a říkal jsem, ti lidé mnozí z naší církve, oni vědí, čím procházíte, protože prožili to samé a modlí se za vás. A ti lidi byli nesmírně potěšení, že se o ně někdo zajímá. Takže modlete se za čínské křesťany, protože pronásledování probíhá pořád dál. Byť Čína se tváří velmi demokraticky, dneska to je druhá nejsilnější ekonomika světa, ale je to policejní stát a já dneska, teda zítra jedu na čínskou ambasádu, bych žádal o víza a z toho formuláře mám takové lechtání v žaludku, kdy opravdu chtějí vědět skoro velikost mojí boty a detailní itinerář cesty, kde se budu pohybovat a je to takové nepříjemné. Když jsem byl v Číně, všude byly instalované kamery, všude vás všichni sledují. Tak, Čína, podpora rodin vězněných pastorů, taky posíláme pro rodiny, jejichž vlastně otec je ve vězení. Pak je to několik pastorů na Ukrajině, Pavel Golub. Na Zakarpatí podporujeme pastory v romských táborech, kde taky Pán Bůh buduje svoji církev. Pak je to misie smíření, kde pracuje Honza Biháry mezi Romy na Slovensku. Nový projekt ostravského sboru KMM, Romové pro Krista, A je to nesmírně progresivní služba, kdy oni zakládají mezi Romy nové a nové sbory, až jsem si říkal, že to je neuvěřitelné. Mají dneska v Havířově, v Karviné, v Hranicích, v Ostravě a v Brně mají sbory. A je to služba, která se potýká s nedostatkem peněz, protože osazenstvo těch církví je poměrně sociálně slabé, takže my jsme se rozhodli, že jim tady tímhle způsobem chceme pomoct. A pak to je Konstantin Melník, kterého asi znáte trošičku z Ukrajiny. A potom Pavel Lešťan v Černé Hoře, který zakládá sbor v Podgorici, taky hodně těžká práce. A jako Nehemie taky pořádáme konference, nezbíráme jenom peníze, ale například s Nílem Pirolem, který napsal knihu Pošli a pomáhej před pár lety, a znovu pod trhu v září letošního roku, znovu setkání s bratrem Junem, a pro vás asi nejblíže Vsetín. A taky pořádáme akci Misijní víkend spolu s 6 misijními organizacemi, s KMS-kou, s OM, s Vivem, Wycliffe a Operace Exodus. A Nehemie se dala dohromady, vlastně tady těch 6 organizací, a každý rok děláme misijní víkend, jeden je v Praze, druhý je v Českém Těšíně, takže dvakrát do roka ta sama akce. A je to akce, kdy se snažíme církev motivovat k misii. Takže vy to máte nejblíž do Českého Těšína a příští rok někdy v březnu. Pak máme skvělou akci, Měnit svět modlitbou, a každý podzim, většinou v listopadu, v Ostravě. My se sejdeme a modlíme se za všechny ty země, ve kterých Nehemie pomáhá, kde má misionáře. Ta země je vždycky představena krátkou prezentací a potom se modlíme za země a za ty misionáře. A pak máme ochutnávku některých jídel z těch zemí, za které se modlíme, takže určitě přijeďte, stojí to za to. Taky pořádáme Za horizonty, je to misijní konference apoštolské církve. Taky krátkodobé misijní výjezdy na Ukrajinu, do Bosny a Hercegoviny, do Řecka bude na podzim a taky jsme pomohli vyslat tým do Spojených států amerických, který jel pracovat mezi Indiány do Arizony, byli to lidé z Břeclavy. Taky vydáváme časopis, kdo by ho chtěl odebírat, stačí, když nám napíšete adresu a my vám ho zdarma budeme 4x do roka posílat. Takže to bylo nějak tak v rychlosti o našich projektech, které Nehemie dělá. A když budete chtít vědět nějaké podrobnosti, určitě přijďte za mnou a nebo se dočtete v Nehemia Info. Tak, myslím, že máme posledních 15 minut a já mám kázání asi na hodinu a půl, tak nevím, jestli to vydržíte se mnou. Rostě se úplně neusmívá, tak to byl vtip samozřejmě. Tak já se budu snažit být disciplinovaný a skončit ve čtvrt. Já bych chtěl, kdybyste si našli 1. Korinským 15:58. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní a stále se rozhojňujte v Pánově díle a vězte, že vaše práce není v Pánu marná. Jak jsem říkal trochu na úvod, někdy máme pocit, že to, co děláme pro Pána Boha, tak nemá úplně smysl. A nevím, jestli se to v církvi běžně říká, ale já to říkám úplně tak, jak to je. Taky mě občas napadají myšlenky, kdy si říkám, má to vůbec význam to, co dělám, má vůbec význam ta moje námaha, má vůbec význam to úsilí, které vkládám. Pak se setkáte, jak jsem říkal, s německou Nehemií, která je opravdu gigantem, pracuje víc jak v 50 zemích, mají 1300 spolupracovníků, tak když slyšíte ta čísla, tak řeknete úplně, wow, to je neuvěřitelné, spadne vám brada až na zem. A pak si povídáte s ředitelem německé Nehemie a říkám, tak dělali jsme sbírku na Haiti, 800 tisíc, a on říkal, tak my jsme taky poslali 1 000 000 euro, tak si říkáte úplně, aha, tak počítáte, že? A jenom abyste neměli dojem, že trpím nějakým pocitem méněcennosti, že Nehemie je malá a bezvýznamná, nebo to, co děláme, že je bezvýznamné, ale myslím, že někdy to přijde do našeho života, kdy si říkáme, tak má to vůbec význam a má vůbec význam vkládat úsilí do té naší skupinky, která neroste, do toho sboru, který je roky tak malý, lidé se neobracejí a lidé reptají a nevím, co všechno. Ale Pán Bůh říká, to, co děláš pro mě, tak není marné. Já to vidím a já to můžu uchopit a můžu to rozhojnit způsobem, který tobě ani na mysl nepřišel. Způsobem, který ty nejsi schopen ani domyslet, protože my jako lidé se díváme lidským pohledem. S tím asi souhlasíte, protože jsme lidé. A já už, možná už je to pár let, přemýšlím nad tím, jaký je ten lidský pohled a jaký je ten boží pohled. Jak se Pán Bůh dívá na ty věci, na které my se díváme tím lidským pohledem. A ještě jsem to nedomyslel, jak to je skutečně. A nacházím v tom božím myšlení spoustu paradoxů, které mě nepřestávají překvapovat. A jeden z těch paradoxů je třeba Jan Křtitel. Matouš 11:11. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Nevím, jestli jste si toho všimli, že Jan Křtitel to byl největší člověk tady na zemi, protože Ježíš o něm říká, že nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Byl to opravdu velikán víry, byla to osobnost tady na zemi. A ten verš pokračuje dál. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. To je znova údaj, který můj mozek nespracovává úplně dobře, když se na něho dívám logicky a pragmaticky, což muži většinou jsou pragmatičtí, někdy i logičtí, někteří jsou nelogičtí, ale tam bych se nerad pouštěl. Ale vidíte ten paradox, kdy on říká, tady na zemi je největší ze všech lidí. To znamená, tím lidským pohledem on byl ten největší. Nebylo mu rovno tady na zemi, ale měřeno tím božím pohledem, říká, v božím království i ten nejmenší, ten nejnepatrnější je větší než on. A co říkal Ježíš o dětech? Že jim patří boží království. Že děti jsou vlastně ti velikáni božího království. Takže když to postavíme jaksi do světla logiky, tak to nedává vůbec žádnou logiku a boží myšlení, boží pohledy často nedávají vůbec žádnou logiku. Když se podíváme na ženu, která seděla u chrámové pokladny a přicházeli lidé, vhazovali obrovské částky a pak přišla žena, která vhodila drobnou minci, takže z lidského pohledu, když přijde člověk a dá 10 000 korun, přijde druhý člověk a dá 10 korun, tak kdo dal víc? Odpověď je celkem na snadě, že? Ten, kdo dal 10 000. Měřeno lidským pohledem. Ale jaký je ten boží pohled? Jak se dívá Pán Bůh? Jak na to reaguje Kristus? Neříká, ta žena dala jenom 10 korun a ti všichni dali obrovské částky a oni dali víc. On to obrací úplně na opačnou stranu a říká, ta chudá vdova dala víc, než všichni dohromady před ní. Těch drobných 10 korun je pro mě a pro moje boží království víc, než ty obrovské částky, které lidi dávali. A my jako lidé, sloužící Bohu, máme někdy tendenci si říkat, tak ta moje služba je tak bezvýznamná, já se doma jenom modlím. Já možná posílám 50 korun měsíčně na nějaký projekt, já jenom vítám u dveří a já nevím, co si tam dosadíme všechno. A pak se díváme na ty velikány víry, jak se na jejich zhromážení obrací tisíce lidí a říkáme si, to jsou služebníci, to je pomazání. Ale to je ten lidský pohled, to není ten boží pohled. Protože Bůh se dívá do srdce, Bůh se dívá na to, s jakým postojem to děláš a s jakým postojem se mu dáváš. A někdy se můžeme cítit, a já se tak mnohdy cítím, že to, co můžu Pánu Bohu nabídnout, tak je hrozně málo. Já nemám dojem, že mám nějaké zvláštní schopnosti, nějaké zvláštní obdarování. A před pár lety, kdyby mi někdo řekl, že budu cestovat do zemí, do kterých cestuju, tak bych si klepal na čelo úplně a říkal si, ty jsi asi zbláznil, že budu stát před lidmi a kázat. To bylo pro mě nemyslitelné. Ale ten postoj, který jsem měl a doufám, že ho mám dodnes, jsem říkal, Bože, já ti dávám to, co mám. A ty si to můžeš vzít a použít. A stejně jako ten malý chlapec, který dal Pánu Bohu těch 5 chlebů a ty 2 ryby a Bůh to vzal a použil si to způsobem, který by nikdo z nás ani nedomyslel. Protože kdybychom se dívali tím lidským rozumem, tak bychom si řekli, to je nesmysl pro 5 000 lidí, tak málo jídla. Ale když dáváme Bohu to málo, když se budeme pravidelně modlit, když budeme pravidelně stát u těch dveří, Bůh si vás může použít způsobem, který vám ani na mysl nepřišel. A Bůh říká, to, co děláš pro mě, tak není marné, já to vidím a dívám se do tvého srdce. Myslím si, že ne vždycky to, co vidí naše oči, tak je skutečná realita. Ne ten náš pohled je ten Boží pohled. Ne ta lidská realita je ta duchovní realita. A v 2. královské je takový hezký příběh, který myslím, že to ilustruje, který to ukazuje na 100%. 2. královská 6.15. A je to místo, kdy můžeme si to najít. Mám hrozně špatnou paměť na jména. Kdy aramejský král válčil proti Izraeli. A já ten příběh nebudu číst. A je to o tom, že Aramejci bojovali proti Izraelcům a Izraelci byli vždycky o krok napřed. A aramejský král se zlobil a říkal, kdo donáší izraelskému králi. A jeden z Aramejců říkal, ale to nedělá nikdo z našeho vojska, to dělá ten prorok Eliša. Bůh mu řekne, kde se zrovna vyskytujeme a proto jsou o krok napřed. A takže aramejský král se rozhodl, že Elišu půjde zabít. A on měl mládence, který byl nějaký jeho učedník zřejmě Elišu. A já tady kousek přečtu. Od 13. verše, 2. královská 6.13. Král tedy rozkázal, jděte zjistit, kde je, nechám ho tam zajmout. Když pak přišla zpráva je právě v Dotanu, hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Takže Eliša byl ve městě, kolem spousta vojáků, čili bezvýchodná situace. Z akčních filmů známe, že hrdina by vylezl z domu se svým kulometem a prostřílel by se masou aramejských vojáků a s lehkým škrábanečkem by vyvázl. A nicméně to není realita. Realita byla taková, že tam byl jeden Eliša a možná několik set, možná 1000, to nevíme, aramejských vojáků. Čili úplně situace špatná, jedním slovem. Vyjde mládenec a říká, co si počneme? Viděl tu lidskou realitu. Viděl, že je to bezvýchodná situace, že to je konec, že to je jejich smrt. Pak přichází Eliša a říká, neboj se, s námi je jich víc. Takže mládenec si asi trošku poklepal na čelo a říkal si, on se asi úplně zbláznil, nebo ještě spí či bdí. A pak se Eliša modlí a říká, Hospodine, otevři mu oči, ať vidí. Hospodin mládenci otevřel oči a hle, uviděl kolem Eliši horu ohnivých koní a vozů. A to byla ta boží realita. To nebyla ta lidská. Když se díváme tím lidským pohledem, tak ta situace je špatná. Vidíme to, co je tady na zemi. A když se podíváme tím božím pohledem, když nám Bůh otevře oči, tak to má úplně jiný rozměr. Úplně jiný rozměr než ten lidský. A já už se chýlím k závěru a chtěl bych skončit takovým příběhem, který se stal. Můžu ještě 5 minut, že? Tady má slovo pastor. Pastor říkal 5. Který myslím, že znovu ukazuje na ten lidský a ten boží pohled. A ten příběh se skutečně odehrál v roce 1922 a je popsaný v knize Edgy. Ta kniha se tak jmenuje, nevím, jestli jste ji někdo četl. Tak Ten příběh je o tom, že v roce 22 odjeli ze Švédska dva misionářské páry do Zairu, aby budovali misijní stanici mezi vesničany, ve vnitrozemí, mezi domorodci. Takže přijeli do hlavního města, kde se ohlásili na té misijní stanici a pak putovali do džungle. A byli to lidé zhruba do 30 let a ten jeden pár měl malého kluka, měl asi 4 roky, takže ho celou dobu museli nést na zádech, putovali nevím kolik set mil do vnitrozemí, do džungle. A po několika týdenním putování, kdy byli vyčerpaní, dostali malárii, měli nedostatek jídla, vody, tak dorazili na místo určení, dorazili do té džungle, kde se setkali s vesničany. A narazili na poměrně tuhý odpor, kdy je vykázali z té vesnice, takže putovali dál do další vesnice a ten scénář se opakoval několikrát dokola. Takže oni se rozhodli, že si vybudují nějaké tábořiště, takže uprostřed džungle si udělali vlastně takové jednoduché obydlí a začali bydlet ve vnitrozemí Zairu. Byli tam několik měsíců a neměli vůbec žádný kontakt s vesničany, takže zhruba po půl roce se rozhodli, že se vrátí zpátky na tu misijní stanici, která byla skutečně několik set mil. A ta rodina, která už měla jedno dítě, tak zjistila, že čekají druhé dítě a ta žena nebyla schopna tu cestu absolvovat. Takže ta druhá rodina se rozhodla zůstat na místě. A ta žena v průběhu toho těhotenství onemocněla, dostala malárii, v podstatě celou dobu byla upoutaná na lůžko a neměli vůbec žádný kontakt s těmi lidmi. Až na jednoho malého chlapce, který nosil ovoce té ženě. A ona se mu snažila nějak lámaně říct evangelium a ten chlapec se vždycky jenom usmíval, nic neříkal. A pak ten příběh nabral poměrně dramatický spád, kdy ta žena porodila zdravou holčičku a brzy na to zemřela. Bylo jí 27 let a ten muž vlastně zůstal uprostřed džungle s novorozencem a asi s 5letým chlapcem. A do jeho života přišla obrovská hořkost, kdy Bohu začal vyčítat, že mu vlastně dali to nejlepší ze svého života a on se jim odvděčil takhle. Takže plný té hořkosti vzal ty děti, vrátil se na tu misijní stanici, kde potkal ten pár, který šel před nimi a dal jim to nově narozené dítě s tím, že není schopen se o ní postarat a odcestoval zpátky do Švédska. A ta holčička vyrůstala vlastně s adoptivními rodiči a potom vyrostla, vdala se, vzala si, myslím, že Američana nebo Brita, to už není důležité, ale jednou se dostala do Británie už jako velká dívka, nebo jak už vdaná žena, a se svým manželem procházeli kolem nějaké církve, kde bylo shromáždění a slyšela, že tam mluví člověk jazykem, který ona znala ze svého dětství, právě ze Zairu. Takže šli na to shromáždění a byl tam skutečně kazatel, který mluvil o tom, jak obrovské dílo Pán Bůh v Zairu dělá, kolik je tam církví, biblických škol, nemocnic, které postavili křesťané, že tam je obrovské probuzení. A po shromáždění šla za tím kazatelem a zjistila, že to byl právě ten malý chlapec, kterému sloužila jeho matka. A ona celý život hledala toho svého otce. A pak po nějakých událostech se jí podařilo se s ním setkat a ten člověk byl těžký alkoholik, který žil ve spouře proti Bohu, byl upoutaný na lůžko a byl pár dní před svojí smrtí a ona se s ním setkala a řekla mu tady tohle svědectví a ten člověk se znovu smířil s Bohem a pár dní na to zemřel. A to je takový hodně silný příběh, který se skutečně stal takový, řekl bych, až extrémní. Ale myslím, že hezky ukazuje na to, že když se díváme tím lidským pohledem, tak nám to připadá marné, to, co děláme pro Pána Boha. Je to malé a nicotné, ale když máme postoj a říkáme, Bože, já jsem tady a je to o tobě a ty si mě použij a otevři mi oči, abych viděl tu tvoji realitu, tak to je úplně jiný rozměr, který přesahuje naše bytí, naše přemýšlení, nás samotné. A tak já bych vás chtěl povzbudit, kdykoliv přijdou nějaké pocity, že si říkáte, už to nemá význam, už nemůžu dál, prostě nejde to dál kupředu, je to stagnující, je to k ničemu, tak věřte, že ta boží realita je úplně někde dál. A je to stejně, jako když se díváte na zasněžený kopec a pak se utrhne lavina a ona prostě jede a nic ji nezastaví. A stejně tak je to mnohdy s božím dílem. A když se díváte na ten kopec, vy nevidíte žádný pohyb. On je pořád stejný. A z ničeho nic se ta lavina utrhne. A nikdo, není síly, která by ji zastavila. Ale pod povrchem, pod tím kopcem, nebo pod tím sněhem, probíhají obrovské procesy, obrovské pohyby těch věcí, až se to jednou prostě utrhne. Takže já bych vás tady s tímhle chtěl zanechat, abyste měli na paměti, že to, co děláte pro Pána Boha, že to není marné, protože on říká, vaše práce v Pánu není marná. A Bůh ji vidí. A Bůh ji vidí ne tím lidským pohledem, ale on ji vidí tím svým božím pohledem. Tím, který je úplně nelogický, když ho postavíme do světla lidského myšlení, který je často ani nepojmutelný našim myšlením. Tak vám přeju požehnání do vaší služby a vůbec do vašich životů a mějte na paměti, že to, co děláte pro Pána Boha, není marné. Amen.